případů koronaviru v Evropě přibývá. Čeští politici varují před přehnanými obavami. Doporučují ale do nejpostiženějších oblastí, například do regionu na severu Itálie, nejezdit. Kvůli riziku šíření koronaviru ženevský autosalon letos nebude. Každoročně tu představují automobilky své nové modely a akci navštěvují desítky tisíc lidí. Turecká vláda oznámila, že už více nebude bránit migrantům a uprchlíkům na svém území ve snaze dostat se do Evropy. Bulharsko proto poslalo ke svým hranicím armádu. Nejen o tom budeme mluvit v souhrnu událostí tohoto týdne. Připomeneme si taky kultovní seriál, který karikuje britskou politiku. Jistě, pane ministře. Tak hezkou necelou hodinku v naší společnosti vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Také tento týden bylo jednou z nejsledovanějších událostí šíření koronaviru. Zatímco pevninská Čína hlásila v uplynulých dnech výrazný pokles nových případů, v Jižní Koreji a v Evropě jich naopak rychle přibývalo. Nový koronavirus se rozšířil do víc než 50 zemí světa a infikovalo se jim přes 80 tisíc lidí. Skoro 2900 lidí nemoci COVID-19 podlehlo, většina z nich je v Číně. A jaká je situace v Evropě? Tento týden se koronavirus způsobující nemoc COVID-19 rozšířil hlavně v severoitalských regionech. Nemoci v Itálii podlehlo víc než 20 lidí a nový virus zdravotníci potvrdili ve víc než 800 případů. Itálie je tak nejpostiženější zemí v Evropě. A právě do italských hor každoročně v zimě míří i tisíce českých turistů za lyžováním. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO proto doporučuje, aby ti, kteří se z ohnisek nákazy vracejí a mají příznaky nemoci, kontaktovali svého lékaře. Zároveň ale nedoporučuje, aby lidé cestovali přes milánské letiště a na sever Itálie, kde se koronavirus šíří.
Jsou to 4 regiony, Emilia-Romána, Lombardie, Piedmont a Veneto. To jsou ty 4 regiony, kde nemůžeme doporučit, aby lidé se pohybovali, aby tam cestovali.
A kde v Itálii se koronavirus vyskytuje, také upřesnil epidemiolog Roman Primula.
V těch lokalitách je nejvíce případů v Lombardii a ku příkladu oblast Veneto má také větší nakupení, v těch ostatních už to jsou jednotky případů.
Kvůli koronaviru se tento týden sešla taky Bezpečnostní rada státu. Ta lidem doporučila, aby do míst, která jsou považovaná za ohniska nákazy, kdekoliv na světě, čeští občané raději nejezdili. Část lidí se rozhodla předzásobit a v některých obchodech v tomto týdnu chyběly trvanlivé potraviny, třeba těstoviny, rýže, ale i mouka. A tady je anketa, kterou jsme natočili před obchody v Ostravě.
Čediny nebyly, tak jsme nemohli, ale mouku, sušené droždí už taky nebylo, hlavně toaletní papír, vložky a takové věci, které potom už se těžko zhání.
Těstoviny ani mouka nebyly, nesehnala jsem, nebylo prostě vůbec nic, byly pouze nudle do polévky.
Všechno, co jsem potřebovala, tak jsem sehnala, nějaké desinfekční prostředky určitě doma mám, už jsem nakoupila.
Obchodníci tak zvýšili své zásoby, aby měli potraviny, jak ve skladech, tak v regálech. Svaz obchodu a cestovního ruchu ale Čechy uklidňuje, že není důvod k žádné panice. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy mají velcí prodejci dostatečné zásoby.
V posledních 2-3 týdnech, když jsme viděli, jaká panika probíhala třeba v Miláně, tak obchodníci na to reagovali tím, že naplnili své sklady na maximum. Řada výrobců rozjela i větší výrobu na druhou, na třetí směnu, takže všichni dneska jedou na maximum a potravin je v Čechách opravdu naprostý dostatek.
S výjimkou Vánoc je to podle Prouzy poprvé, co se něco podobného v Česku děje. Na tuhle situaci tak reagoval taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zdůraznil, že v žádném případě nehrozí, že by v Česku kvůli koronaviru došlo jídlo.
Já nerozumím, proč naši lidi kupují potraviny a zásobují si. Skutečně tomu nerozumím a znovu opakuji, prosím vás, potraviny v obchodech určitě nedojdou. Není na to nejmenší důvod.
V domácí karanténě v České republice z preventivních důvodů asi 300 lidí. Tento týden také muselo zůstat v karanténě 6 českých turistů na jednom z kanárských ostrovů, Tenerife. Nesměli opustit hotel. Karanténa byla nařízená kvůli potvrzené nákaze u jednoho ze zahraničních hostů hotelu a celkově se karanténa dotkla asi tisícovky lidí. Pětičlenná rodina se vrátila do Čech běžným komerčním letem. Další česká turistka musela v hotelu zůstat o 3 dny déle. Přestože ministerstvo zdravotnictví opakovaně tvrdí, že není důvod k panice, například na internetu se šíří různé nepravdivé informace v souvislosti s koronavirem a možností léčby nemoci COVID-19. Věra Štechrová proto o těch nejčastějších mluvila s redaktorem Jiřím Svatošem z domácí redakce. A první otázka zněla, co děti, patří mezi rizikovou skupinu?
Podle ministerstva zdravotnictví patří mezi ohrožené skupiny stejně jako chronicky nemocní lidé nebo seniori. Průběh nemoci COVID-19 ale podle náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Primuly bývá u dětí velmi mírný.
Ten jejich průběh je dramaticky méně závažný ve srovnání s tím, co se děje třeba u populace 60+.
Ví už lékaři, jestli je možné se nakazit opakovaně?
Zatím nevědí. Nejdřív byly informace z Číny takové, že ti, co se úspěšně vyléčili, tak už jsou imunní. Se ale objevily případy v Japonsku a v Číně, kdy si vyléčení lidé znovu mohli nakazit. Konkrétně známý třeba případ ženy, která se vyléčila, jenže tenhle týden se u ní opět objevily zdravotní problémy a testy u ní koronavirus opět potvrdily.
Po sociálních sítích se v posledních dnech šířila informace, že proti koronaviru pomůže alkohol. To by se asi leckomu docela líbilo. Jak je to do pravdy?
Alkohol účinný je třeba v dezinfekci, v různých čistících prostředcích nebo při sterilizaci, to sice ano, ale konzumace alkoholu podle náměstka rezortu zdravotnictví Romana Primuly nehraje při léčbě roli. Stejně tak se k léčení nepoužívají antibiotika, platí, že proti nemoci COVID-19 pořád neexistuje očkování ani konkrétní lék a léčí se tak jenom symptomy, jako jsou horečka, kašel nebo dušnost.
Pokud by se někdo dostal do karantény třeba proto, že přijíždí z těch ohnisek nákazy, tak na co má od zaměstnavatele nárok?
Pokud lékaři nařídí zaměstnanci karanténu, tak má nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény. Ta náhrada je stejná jako u běžné nemoci. Mnohem víc odpovědí na časté otázky ke koronaviru pro vás máme přehledně na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
Tolik reportér Jiří Svatoš. Zhruba 40 nemocných hlásí také Francie a Německo. Německá vláda se snaží sjednotit postup úřadů v jednotlivých spolkových zemích. V domácí karanténě je totiž v Německu zhruba tisícovka lidí. A šíření koronaviru ruší taky velké akce. Zmíním například velkou cenu Číny ve Formuli 1, která se měla jet 19. dubna. Zatím je odložená. Karneval v Benátkách byl pro změnu výrazně zkrácený, no a příští týden nebude ani známý autosalon v Ženevě. Ve Švýcarsku totiž vláda zrušila všechny akce, kterých se mělo zúčastnit víc než 1000 lidí a mezi ně autosalon samozřejmě patří. Co to bude znamenat nejen pro automobilky, popsal v rozhovoru s moderátorem Štěpánem Pokorným reportér Luděk Hubáček.
Tak letos na autosalon mělo přijet přes 150 značek z celého světa a vystavovat měli přes tisícovku vozidel. Ročně ženevský autosalon navštíví okolo 500 000 lidí.
Hledají automobilky nějaký jiný způsob, jak ukázat své letošní novinky veřejnosti?
Tak to jsem se snažil zjistit. Oslovili jsme několik automobilek, které mají zastoupení v České republice, ale bohužel ty se k tomu zatím nechtěli vyjadřovat.
Už se dá odhadnout, jaké ekonomické dopady bude mít zrušení autosalonu pro organizátory výstavy i samotné automobilky.
Sami organizátoři uvádějí, že expozice byly víceméně před dokončením a tím pádem odhadují, že pro výrobce to bude znamenat obrovské finanční ztráty. Nikdo ale v této chvíli neví, kdo je automobilkám uhradí, říká motoristický novinář Vladimír Rybecký.
Tak ty náklady budou obrovské, ale nedokážu odhadnout, jak kdo je a jak dalece jsou třeba i ti pořadatelé v tomto ohledu pojištění a kdo nakonec to všechno bude hradit.
Organizátoři zatím neví, kdo a jak bude vracet peníze lidem za ty zakoupené vstupenky.
Vysvětlil reportér Luděk Hubáček okolnosti zrušení ženevského autosalonu. První nakažené ohlásilo tento týden taky například Chorvatsko, Rakousko nebo Dánsko. A kvůli šíření koronaviru zrušil Bílý dům úterní setkání prezidentů USA a Rakouska. Vídeň proto cestu premiéra do Spojených států odložila. A možná jste některá z opatření proti možné nákaze koronavirem zaregistrovali i vy, třeba v zaměstnání. Nejčastěji se týkají zaměstnanců, kteří se vrací ze zahraničí, ať už z vlastních dovolených nebo služebních cest. Firmy taky stále častěji nabádají své zaměstnance, aby zvážili cesty do ciziny. Firmy taky preventivně nakupují kvalitnější dezinfekční mýdla. Osobní schůzky nahrazují videokonferencemi anebo telefonáty. A některé firmy taky zaměstnancům, kteří se vrátili třeba z dovolených, povolené v Itálii, doporučují práci z domova. Například společnost Nestlé nařídila svým zaměstnancům v centrále, aby pracovali z domu, vysvětluje manažer korporátní komunikace společnosti Robert Kičina.
Zaviedli sme nielen home office, ale radu ďalších opatrení, napríklad zákaz zahraničných pracovných ciest. Týka sa to len pozícií v Pražskej centrále a Bratislavskej centrále, tých, ktorí môžu pracovať z domu.
Práve zákaz služebných cest do zahraničí začíná byť v posledních dnech mezi firmami poměrně častý. Home office, tedy práci z domu, alespoň občas a některým zaměstnancům, umožňuje v Česku zhruba pětina firem. A pojďme se podívat do země, odkud se koronavirus rozšířil, do Číny. Kroky úřadů, které se snaží postup nákazy koronavirem zastavit, totiž mají zvláště v Číně i vedlejší neblahé dopady na zdraví obyvatel. Lidé v uzavřených městech v Číně mají jen omezené možnosti kontaktu s okolím. Doktora Petra Winklera, sociálního psychiatra a vedoucího výzkumného programu Národního ústavu duševního zdraví, jsme se proto ptali, co prožívají lidé, kteří jsou nuceni být v karanténě, například právě v uzavřených čínských městech.
Lidé náchylní k úzkostem a depresím pociťují určitý dopad těchto opatření, karantény a vůbec celkového toho stavu krizového v té oblasti. Pociťují různou samozřejmě úzkost, osamělost, větší depresivitu, a mohou mít i vztek a tak dále. Potom na lidi, kteří už jsou nemocní koronavirem, tak tam je větší riziko rozvoje duševního onemocnění, větší riziko opět úzkostí, depresí. A co ještě nevíme a co popsáno není takřka vůbec, to je dopad na lidi se závažným duševním onemocněním, pro které ta opatření mají závažný dopad. A to sice v tom smyslu, že oni často nemají přístupnou tu péči psychiatrickou, kterou by potřebovali, nemohou si dojít k tomu ambulantnímu psychiatrovi, a nevíme, nakolik jsou zásobováni těmi léky, které potřebují nebo ne, a nevíme, jaký to bude mít vliv na celkový jejich zdravotní stav. Co je relativně dále dobře popsáno, tak je velmi pozitivní úloha nových technologií, která umožňuje provozovat různé služby a nástroje online, což je nesrovnatelné například s rokem 2003, kde byla epidemie SARS, nebo s rokem 2001, kdy došlo k těm teroristickým útokům 11. září. Musím si uvědomit, že například Facebook byl založen až v roce 2004. To znamená, tyto nástroje nebyly k dispozici tenkrát a dnes hodně té pomoci, která se obyvatelům dostává, tak je právě přes ty online chaty, a různé poradny a další nástroje.
Popsal sociální psychiatr Petr Winkler. A já teď zopakuju doporučení ministerstva zdravotnictví, aby lidé do míst, kde jsou ohniska nákazy koronavirem, raději necestovali. A když se vrátí a pozorují na sobě příznaky, jako zvýšená teplota nebo problémy s dýcháním, raději kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici a tím mu pak poradí další postup.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Turecká vláda oznámila, že už víc nebude bránit migrantům a uprchlíkům na svém území ve snaze dostat se do Evropy. Při náletech v poslední povstalecké baště v syrském Idlibu zemřelo nejméně 33 tureckých vojáků. Idlib je posledním místem protirežimních povstalců, které Ankara podporuje. Syrská vláda se Idlib snaží za pomoci Ruska od loňského října dobít. Vzniklá situace teď ale ovlivňuje hlavně Řecko a Bulharsko. K hranicím mezi oběma zeměmi a Tureckem se totiž vydali stovky běženců a další se údajně chystají připlout na řecké ostrovy. Aktuální situaci popsal náš spolupracovník na Balkáně Tomas Kulidakis.
Bulharsko vyselo k hranici 1000 vojáků, Řecko zdvojnásobilo hlídky jak policejní, tak vojenské, ale dochází ke střetům, protože běženci se pokouší dostat z turecké strany právě do Řecka. Řecká policie a řeší pohraničníci nasadili prozatím tedy slzný plyn a kouřové granáty. No a běženci se uvízli někteří z nich mezi práv území nikoho, mezi Řeckem a mezi Tureckem, ale v návratu, když se pokouší vrátit do Turecka, jim brání právě turecké úřady. A zároveň tedy mezi tím běženci tedy o několik set kilometrů jižněji se pokouší přeplouvat právě z Turecka na řecký ostrov Lesbos, s tím, že už několik desítek těm se podařilo připlout.
Tolik Tomas Kulidakis. K zastavení bojů v syrském Idlíbu vyzvala Rusko i Sýrii také Severoatlantická aliance. Europa europoslanci mají dojem, že v České republice nefunguje jasný systém, který by popsal a odhalil střet zájmu. Při ukončení mise skupiny poslanců Evropského parlamentu u nás to řekla předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Holmejerová. Skupina poslanců do Česka dorazila zjišťovat fakta o údajném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Loňská zpráva auditorů Evropské komise, která se týkala dotací ze strukturálních fondů Unie, totiž konstatovala, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Podle zprávy Babiš stále má vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možným premiérovým střetem zájmu se zabýval také druhý audit, zaměřený na zemědělské dotace. Jeho konečné znění ale zatím nebylo zveřejněno. Babiš v minulosti obvinění ze střetu zájmu opakovaně odmítl a označil ho za politickou záležitost. No a české europoslance Tomáše Zdechovského z KDU-ČSL a Mikuláše Peksu z Pirátské strany označil v pátek Andrej Babiš za vlastizrádce. Poslanci se v Evropském parlamentu zabývají Babišovým možným střetem zájmu a podle premiéra tím poškozují české zájmy. Pokračuje reportérka Irena Růžičková.
Premiér Babiš o českých europoslancích řekl, že podvádí Českou republiku a lžou.
No určitě pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci. Jsou český poslanci, kteří by měli bojovat za české zájmy a nedělat v Evropském parlamentu politiku proti české vládě nebo českému premiérovi.
Podle Tomáše Zdechovského by si Andrej Babiš podobné výroky neměl dovolit. Mikuláš Peksa dodává, že naopak jednají ve prospěch státu.
Pokud se snažíme napravit fungování těchto zákonů, tak to není vlastizrada, ale projev vlastenectví a ochrany České republiky a českého státu.
Premiér zopakoval, že ve střetu zájmu není a v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle zákona.
Tolik reportérka Irena Růžičková. O politice už jsme v dnešním Týdnu plus mluvili několikrát a ještě budeme. Teď ale do politiky vneseme trochu humoru. Jak uklidnit novopečeného ministra, který se neúplně orientuje v chodu svého rezortu? No přece slovy, jistě, pane ministře. Seriál se stejným názvem v originále Yes, Minister začala před 40 lety vysílat britská televize BBC. A jak dodává reportér Pavel Novák, vzniklo celkem 45 dílů tohoto kultovního seriálu.
Poprvé právě před 40 lety uvedla znělka se siluetou hodinové věže britského parlamentu sitcom Jistě, pane ministře. Nově jmenovaný ministr pro administrativní záležitosti Jim Hacker se v nové funkci příliš neorientuje a potřebuje vydatnou pomoc stálého a téměř nevyhoditelného tajemníka Humphreyho Appleby-ho.
Humphrey, vy mi máte radit, tak mi poraďte.
Není to nepodobné snaze radit kapitánovi Titaniku poté, co narazil do ledovce.
Seriál vysílaný z BBC v letech 1980 až 88 si dělal legraci z britské byrokracie a systému vládnutí. Není divu, že se do Česka dostal až dávno po sametové revoluci, a to v roce 2000. I když u ministra Hackera není jasné, jestli je to labourista nebo člen konzervativní strany, mnoho lidí si mohlo za ministra a jeho tajemníky dosadit skutečné politiky.
Četl jsem dnes všech 10 ranních londýnských titulů. 9 z nich o mě není dobrého slova.
Ty 10. jsou lepší.
Ne, horší, nezmiňuj se vůbec.
V roce 2006 uvedlo hru na motivy sitcomu Jistě, pane ministře, Pražské divadlo na Vinohradech. Hlavní role stvárnili ti, kdo role dabovali v televizním seriálu. Viktor Price jako ministr a František Němec, co by tajemník Appleby.
I want you to abolish economists.
V roce 1984 si ve vánočním dílu sitcomu zahrála i přímo sama britská premiérka Margaret Thatcherová. Vymyslela si scénku o zrušení všech ekonomů. Návrh zákona o tom měl ministr Hacker zpracovat do 24 hodin. Samotná paní premiérka měla satiru ráda, na seriál se s chutí dívala. A nejen ona. Byla to prý hrozná legrace. S kolegy ve vládě se tomu prý druhý den po vysílání řechtali. A nejvíc je bavila postava tajemníka Humphreyho.
Seriál z produkce BBC Jistě, pane ministře, nám připomněl Pavel Novák. Výjimečný je tento víkend pro sousední Slovensko, a to díky volbám do slovenského parlamentu. Jejich průběhu i výsledkům se věnujeme v našem zpravodajství a teď už vám můžu slíbit, že sestavování vlády a rozvržení sil v novém slovenském parlamentu se budeme věnovat v Týdnu plus přesně za týden. Teď už tu budou další aktuální zprávy a po nich budeme v souhrnu událostí tohoto týdne pokračovat.
Řečí peněz.
David Pavlík prošel předními technologickými společnostmi světa, jako jsou Amazon, Netflix či SpaceX.
Teď své zkušenosti uplatňuje v brněnském vyhledávači letenek kiwi.com. Co do něj přinesl a co se od nás mohou naučit ostatní?
Možná taková jako ta jako přesnost toho, že tady jsem dostal zadání těch 5 úkolů a všechny jsou přesně hotovy. Ale za mě to opravdu tom nechat se inspirovat v zahraničí.
Řečí peněz Václava Pešičky. V neděli po 6. a po 14. hodině na Plusu.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Kůrovcová kalamita by mohla trvat ještě 3 až 5 let. Po jednání poradního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech to oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Dobu rezort odhaduje podle počtu napadených stromů. Záleží to i na množství srážek. Ministerstvo podle Tomana letos dělá opatření proti kůrovci. Například taky prodloužilo lhůtu na zalesnění až na 5 let. Bílý dům odřekl kvůli koronaviru úterní setkání prezidenta Donalda Trumpa s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Agentuře APA to potvrdilo rakouské kancléřství. Spojené státy vysvětlili zrušení jednání napjatou situací kolem nové nákazy. Letiště Praha od zítřka přesune některé odbavovací přepážky z terminálu 1, ze kterého odletají hlavně dálkové lety. Nově budou muset cestující využít odbavení na terminálu 2. Změny platí do 31. srpna. Důvodem je to, že letiště rekonstruuje třídící linku zavazadel. Odbavení přesune 22 aerolinek. Letiště do terminálu umístí informační tabule a barevnou navigaci. Chvaletice získaly od soukromé firmy do vlastnictví lávku přes Labe, která jako jediná spojuje město s druhou stranou řeky. Nejbližší most přes Labe je v Řečanech nad Labem nebo v Týnci nad Labem. Lávka potřebuje opravy, i když není v havarijním stavu a může se používat.
Problémy na D8 a omezení na D1. Od dopoledních hodin jsou problémy na dálnici D8 směrem na Prahu. Kvůli hromadné nehodě 7 aut a 4 kamionů se stále nedá projet za hraničním přechodem. Kolony mají několik kilometrů a začínají už na dálnici A17. Objízdná trasa je přes okolní hraniční přechody Cínovec a Hřensko. Vy nám voláte z dálnice ze směru od Ústí nad Labem.
Nehoda v opačném směru není nějak zásadně odstraněná. Kamiony tam stojí, občas stojí v levém pruhu, takže rozhodně bych doporučil se pořád D8 vyhnout. A fronta kamionů stojí až do Německa.
S omezením pak musí počítat řidiči kamionů na D1 směrem z Prahy na Brno. Kvůli přípravě noční uzavírky odklání policie provoz na 21. kilometru. Kamiony musí pokračovat na Benešov, Tábor a Pelhřimov. Osobním autem zatím projedete plynule, nicméně před odklonem na 21. kilometru čekejte už kratší kolonu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
V noci bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, nad 900 metrů srážky sněhové. Během noci začnou srážky od západu ustávat a ochladí se na 5 až 1 stupeň Celsia. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, v Čechách místy přechodně polojasno, na východě Moravy a Slezska a taky na horách, na severozápadě místy přehánky nebo déšť, jinde srážky jen ojediněle a na horách sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů, na horách kolem 3. To byly zprávy.
Ministerstva kontrolují své IT zakázky, doporučil jim to premiér. Od smrti opozičního ruského politika a kritika prezidenta Vladimíra Putina uplynulo 5 let. Praha po něm při této příležitosti pojmenovala jedno z náměstí. Sídlí na něm ruská ambasáda. Památník Lidice nově povede vojenský historik Eduard Stehlík. Jak chce tuto instituci řídit? Nejen o tom bude druhá polovina souhrnu událostí tohoto týdne.
Týden plus.
Dva lidi obvinila policie porazí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zajímá o veřejné zakázky rezortu. Pro dokumenty si detektivové přišli i do firmy OK Systém, která některé zakázky pro ministerstvo spravuje. Podle našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz zátah souvisí se zakázkou na informační systémy na výplatu sociálních dávek. Pokračuje reportérka Tereza Chlubná.
Obviněnými jsou podle důvěryhodných zdrojů i rozhlasů náměstek pro ekonomiku a IT Jan Baláč z ČSSD a Karel Macek, manažer kybernetické bezpečnosti na ministerstvu práce. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová konkrétní jména neuvedla. Řekla jen, z čeho policie dvojici viní.
Pro zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a dále pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby.
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD kvůli mlčenlivosti do médií nic nekomentuje.
Spolupracujeme s policií České republiky a nemáme co skrývat.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda bude chtít od Maláčové celou věc vysvětlit.
Ministryně Jana Maláčová řekla, že zásah policie není podle ní věcí, kvůli které by měla odstoupit z funkce. Stejný názor vyslovil předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Zdůraznil, že Maláčová je v případu pouze v pozici svědkyně. O zásahu mluvil také ministr vnitra Jan Hamáček s prezidentem Milošem Zemanem. Podle Hamáčka se shodli, že je třeba počkat na závěry policejního vyšetřování. A další zakázku tento týden řešilo také ministerstvo kultury. Nový projekt nazvaný Čechiana, který měl shromažďovat digitální záznamy o českém kulturním dědictví, nebude. Ministr kultury se rozhodl, že ho zruší. Nejlíbí se mu nejen podle něj podivné vedení zakázky, ale ani důvod, proč měl vzniknout. Co se ministrovi Zaorálkovi na projektu nelíbilo, vysvětlila reportérka Kateřina Součková.
Zdůraznil hlavně to, že to je zdaleka největší a hlavně nejdražší IT zakázka na ministerstvu kultury. Navzdory tomu ale není úplně jasné, jestli je vůbec potřeba. Kritizoval to, jak byla zakázka spravována a připravována, ale i to, že je vlastně nadbytečná. Samotné kulturní instituce ji podle něj nepotřebují.
My dáme takovýto balík peněz, zdůrazňuji ten největší balík peněz, který tady dáváme na takovýto projekt, na něco, co vlastně mi říkají ti lidé, my to k ničemu nemáme, my to nepotřebujeme.
Projekt začal každopádně vznikat už za Zaorálkových předchůdců zhruba v roce 2015 a bylo to za ministrů Daniela Hermana z KDU ČSL a následně Antonína Staňka z ČSSD. Na rizika spojená s podezřelou zakázkou upozorňovalo už v roce 2017 také ministerstvo vnitra, nikdo ale její přípravu tehdy nezastavil. Ministr Zaorálek teď nechá okolnosti zakázky prověřit.
Vysvětlila reportérka Kateřina Součková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO také vyzval všechny ministry, aby zkontrolovali své IT zakázky. Některá ministerstva totiž měla v posledních týdnech kvůli IT systémům problémy. Ministerstvo dopravy například řešilo systém na elektronické dálniční známky. Kvůli zakázce skončil v lednu ve vládě ministr dopravy Vladimír Kremlík za hnutí ANO. Chybějící pojištění, žádná hotovost v peněžence, ale taky nedostatečné zajištění vozu před vniknutím nelegálních migrantů. To jsou podle českých zastupitelských úřadů nejčastější prohřešky tuzemských řidičů kamionů v cizině. Vyplynulo to ze společného jednání zástupců ministerstva zahraničí a sdružení autodopravců Česmat Bohemia. Právě problém s převozem migrantů podle českých úřadů v poslední době narůstá, a to hlavně při přejezdu z Francie do Velké Británie. A to je téma pro reportérku Zdeňku Trachtovou.
Když se vám tam prořežou třeba plachtou, tak to nikdo neřeší. Nebo nějaké škody na nákladu, když způsobí, tak to Francouzi neřeší vůbec. Pokud na ně přijdete před bukací, tak je to ještě na francouzské straně, ale jakmile už za bukací, tak už se to bere jako na území Británie. A tam už hrozí vlastně postihy tady těch 2000 liber jako za migranta vlastně v nákladovém prostoru.
Popisoval před časem pro Český rozhlas jeden z řidičů komplikace, se kterými se on a jeho kolegové pravidelně setkávají při přejezdu do Velké Británie. 2000 liber, tedy v přepočtu zhruba 60 tisíc korun, můžou úřady udělit jako pokutu za převoz jednoho migranta. V nákladovém prostoru jich přitom někdy policie objeví i několik. Podle generálního tajemníka sdružení autodopravců Česmat Bohemia Vojtěcha Hromíře jsou ročně pokutovány desítky řidičů z Česka právě kvůli převozu migrantů.
Jsou období, kdy se jich prostě větší počet vyskytuje v těch nástupních prostorách, třeba v oblasti Calais nebo i třeba dříve po cestě, než kamion do přístavu doputuje. Souvisí to možná v letošním roce s Brexitem a všichni právě teď očekávají, co se změní v roce 2021. A to vědí právě i tito běženci a můžeme očekávat, že letos se ještě pokusí v jakési sezóně se dostat do té Anglie na poslední chvíli.
Řidiči ale můžou pokutám částečně předejít, upozorňuje ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pitel.
Je to takzvaná dobrovolná registrace u ministerstva dopravy Velké Británie
která vydává takovou sadu doporučení, co má ten řidič dělat, neboli seznam úkonů, které ten řidič musí na každé zastávce udělat. I v případě, že policie francouzská nebo britská najde nějaké nelegální migranty v tom kamionu a ten řidič prokáže, že učinil všechny preventivní kroky pro to, aby se tak nestalo, tak proti němu nejsou vznášena žádná obvinění.
Řidičům podezřelým z organizace nelegální migrace do Británie pak u soudu hrozí až 14 let vězení nepodmíněně.
Zkušenosti českých řidičů kamionů shrnula ve své reportáži Zdeňka Trachtová. Před 5 lety, konkrétně 27. února roku 2015, byl v centru Moskvy na Rušném mostě kousek od Kremlu zavražděný opoziční politik Boris Němcov. Někdejší ruský vicepremiér v letech 1997 až 1998 a později ostrý kritik prezidenta Vladimíra Putina. Už 5 let na místě jeho vraždy hlídají dobrovolníci a hlídají provizorní památník před nájezdy vandalů a extremistů. Na místo se proto vypravila i naše moskevská zpravodajka Ivana Milenko.
Je kolem nuly a svítí slunce, takže i když fouká ledový vítr a pocitová teplota je mnohem, mnohem nižší, tak by se to ještě pořád dalo považovat za jednu z těch lepších hlídek, kterou tady na dohled od kremelských hradeb drží dobrovolníci.
První roky byly opravdu hrozné, když Putina oslavovali za Krym. Přicházeli sem takoví, co tvrdili, vy jste zrádci, jste najatí Američany, plivali na ženské.
Jak říká pan Grigory Saxon, na stráži se střídá s dalšími dobrovolníky prakticky od první chvíle, co portréty zavražděného opozičního lídra poničili nebo ukradli stoupenci ruské krajní pravice.
Chápete, oni jsou v první řadě naštvaní, že tu jsou informace o tom, kdo to byl Boris Němcov. Chtějí, aby lidé zapomněli.
Vysvětluje Irina Kulikovská, která pana Grigoryho doplňuje.
Já tu bývám 2 dny, úterky a čtvrtky, přicházím sem kolem 6:15, jezdím prvním metrem a střídají mě pak v 8 večer.
Já jsem tu 2x týdně, když hlídkuje Grigory. Obvykle přinesu teplou polévku, aby se trochu ohřál a odpočinul si.
Pan Grigory dokonce po jedné z hlídek skončil v péči lékařů, když ho extremisté napadli. Pětici vrahů Borise Němcova sice poslal soud za mříže až na 20 let. Ta nejpodstatnější otázka ale zůstává nezodpovězená. A to, kdo si jeho smrt objednal.
Dodává z Moskvy naše tamní zpravodajka Ivana Milenkovičová. A ke vzpomínce na Borise Němcova se připojila taky Praha. Ta má nově náměstí, které je po něm pojmenované. Je přímo před ruskou ambasádou. A na jeho slavnostním přejmenování byla taky reportérka Kristýna Nevanová.
Já jsem teď na náměstí u ruského velvyslanectví v Bubenči. Právě tady totiž zástupci magistrátu za chvíli odhalí novou klasickou smaltovanou ceduli, která připomíná bývalého ruského vicepremiéra Borise Němcova. Liberální politik po odchodu z parlamentu kritizoval Kreml a přesně před 5 lety ho zastřelila údajně skupina Čečenců. Na přejmenování náměstí dorazila i Němcovova dcera Žana, ale třeba i obyvatelé jiných městských částí. Já jsem se tu bavila s panem Mirkem z Prahy 4. On i další lidé měli na krku cedulky a s bukou na nich měli napsané Němcovovo jméno a přišli podpořit přejmenování náměstí u ambasády. Celkem se jich tu sešly desítky. Proti ceremonii tady vystupoval jeden muž s českou vlajkou, dohlíželi na něj policisté.
Popisovala přejmenování náměstí před ruskou ambasádou v Praze ve vysílání Českého rozhlasu reportérka Kristýna Nevanová. Ve věku 91 let zemřel Husni Mubarak. Byl nejdéle vládnoucím prezidentem Egypta a jedním z vládců, které smetla vlna revolucí takzvaného arabského jara. Po svržení ho soud nejdřív poslal na doživotí do vězení. Po několika letech luxusního žaláře se ale dočkal svobody. A jak vysvětluje náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, Mubarakovo období začalo i skončilo dramatickými událostmi.
Je 6. října 1981. Egyptský prezident Anwar Sadat sleduje v Káhiře vojenskou přehlídku. Vedle něj sedí viceprezident Hosni Mubarak. Jedno z vojenských aut se zastaví přímo před tribunou. Z korby se skočí voják, na místo pozdravu prezidentovi ale vypálí do tribuny dávku ze samopalů. Sadat zemře, Mubarak přežije. Dodnes se spekuluje o možném Mubarakově podílu na tomto atentátu. Ohlášením Sadatovi smrti začal Hosni Mubarak své dlouhé 30 let trvající vládnutí. Mubarak byl voják. Studium završil na Frunzeho vojenské akademii v Moskvě. Vyškolil se tu pilotem proudových bombardérů TU-16, kterými disponovalo i egyptské letectvo. Vojenská disciplína se projevila i v jeho spořádaném rodinném životě a životním stylu, kdy si alespoň zpočátku nepotrpěl na okázalý luxus. Důležitá jak v Mubarakově osobním, tak i politickém životě byla manželka Suzan. Vdávala se 17-letá, jemu bylo 30. Po matce je Suzan Velšanka, mluví tedy anglicky i arabsky. Ke konci Mubarakova úřadování a uprostřed zpráv o jeho zhoršujícím se zdraví se spekulovalo, že je to právě Suzan, kdo zemi ve skutečnosti vládne. Především ona stála o to, aby se moc udržela v rodinných rukou a aby se Husnýho nástupcem stal starší z jejich dvou synů Gamal. Hrozba rodinného nástupnictví byla nakonec jedním z důvodů masových protestů Egypťanů a následného Mubarakova pádu. 11. února 2011 oznamuje viceprezident Umar Sulejmán Mubarakovu rezignaci. Své sesazení a zdlouhavý soudní proces prožíval Mubarak jako velkou nespravedlnost. Přesto se po dvou letech vazby věcně vyjádřil o svém nástupci prezidentovi Mursím ve smyslu, že má těžký úkol a že je ještě brzy jeho kvality komentovat. Až do smrti ale nepřestával Husný Mubarak věřit, že historie k němu bude vlídná a jednou ho posoudí spravedlivě.
Tolik Štěpán Macháček. A s Husným Mubarakem se obyvatelé Egypta rozloučili s vojenskými poctami, a to v mešitě na předměstí Káhiry. Obřadu se zúčastnil také současný prezident Abdel Fattah Sisi.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Soudce zakladatelem serveru Wikileaks Julianem Assangem bude pokračovat až v květnu. Soudce tento týden případ 4 dny projednával a pak líčení přerušil. Soud řeší žádost Spojených států amerických o Assangeovo vydání. Ve Spojených státech ho totiž chtějí soudit v 18 bodech obžaloby, kdy se podle prokuratury zapojil do spiknutí s cílem proniknout do vládních počítačů a taky porušil zákony na ochranu proti špionáži. V táboře Assangeových příznivců, kteří demonstrují na jeho podporu, natáčel londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Na travnatém pahorku mezi rušnou silnicí a plotem vězeňského areálu stojí desítka promáčených stanů. Tady táboří neúnavní příznivci zakladatele serveru WikiLeaks.
Julian Assange je novinář, je nevinný a tady ve věznici je mučen. Měl by být okamžitě propuštěn. Je to jednoznačně politický proces.
Říká Manu. Do Londýna přijela z Německa, kde se podílí na kampani za osvobození Juliana Assange. Proto prý nemohla chybět, když soud s ním konečně začal. Mezi těmi, kdo od pondělka obléhají přístup k soudní budově, jsou lidé z celé Evropy. Francouzi, Italové, Španělé. Až ze Spojených států přijela padesátnice Wendy.
Před soudem tady stojí svoboda slova a svoboda tisku. Vždyť to přece přímo zakotvuje první dodatek naší americké ústavy. Tak o čem je řeč? Pokud by byl vydán, hrozí mu 175 let vězení? To je přece strašné.
Podle právního zástupce Spojených států Jamesa Lewise, ale Julian Assange není bojovníkem za svobodu slova, ale obyčejným zločincem. Zveřejněním tajných informací podle něj navíc ohrozil lidské životy. Sedmdesátník Jim Curran je, řeklo by se, celoživotním aktivistou. Podle něj nejde o Juliana Assange, ale o samotný princip.
Kampaně proti vydávání lidí do cizích zemí se účastním už přes 40 let. Nechci, aby byl kdokoliv vydán k soudnímu stíhání do USA. Julian Assange nespáchal žádný trestný čin v Americe. Není ani americkým občanem. Tak nevím, proč by tam měl být vydán. Věřím, že i s ohledem na politický rozměr celého případu Julian Assange do Spojených států vydán nebude.
Soudí Jim Curran. Ať už prvoinstanční soud rozhodne jakkoliv, konec to podle něj rozhodně nebude. Bude následovat odvolání vyslání k vrchnímu a nejvyššímu soudu. Celá kauza se povleče a Assangeovi příznivci stráví před soudem ještě hezkých pár dní i nocí.
Vysvětluje Jaromír Marek. 48-letý australský rodák Julian Assange a server Wikileaks na sebe strhli pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007. Ten zabil desítku lidí, včetně dvou reportérů agentury Reuters. Od června roku 2012 se Assange kvůli hrozícímu vydání do Spojených států skrýval na londýnské ambasádě v Ekvádoru. Jeho americká země mu ale loni odebrala azyl, načež byl zatčený britskou policií a ta ho poslala do vazby. Také české soudy řešily tento týden sledovanou kauzu. Soud poslal bývalého pražského imáma Samera Šehadeha na 10 let do vězení, a to za podporu terorismu. Rozsudek není pravomocný. Soud zároveň potrestal jeho bratra Omara a švagrovou Fátimu Hudkovou. Těm Šehadehách podle obžaloby pomohl v listopadu roku 2016 odjet do Sýrie a přidat se k místní pobočce Al-Kaidi An-Nusra. Teroristické organizaci měl taky přes prostředníky několikrát poslat peníze. Bývalý imám se ke všemu přiznal, nepovažuje to ale za trestný čin. Památník Lidice nově vede historik Eduard Stehlík. Jmenoval ho ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek. Stehlík nahradil historičku Martinu Lémanovou. Ta rezignovala kvůli sporu s některými lidickými pamětníky. A pokračuje reportérka Zdeňka Trachtová.
Ministr uvedl, že Stehlíka vybral ze dvou uchazečů, protože je to renomovaný historik. Napsal dvě knihy o Lidicích a je taky čestný občan Lidic. Zaorálek taky věří, že nový ředitel bude schopný komunikovat v Lidicích se všemi a obnovit důvěru mezi památníkem Lidice a samotnou obcí.
Já si myslím, že pan doktor Stehlík v této chvíli je schopen komunikovat v Lidicích prakticky se všemi a že je schopen obnovit to, na čem mi velmi záleží. Obnovit důvěru mezi památníkem Lidice a mezi samotnou obcí Lidice.
Stehlík sám pak dodal, že jeho prioritou je odstranit napětí kolem památníků a komunikovat se všemi pamětníky. Do konkurzu se přihlásil poté, co se na něj obrátili lidičtí přeživší a vedení obce.
Proč ve funkci skončila bývalá ředitelka Lémanová?
Někteří lidé, kteří přežili vyhlazení Lidic, totiž ředitelku minulý rok obvinili z toho, že překrucuje fakta. Byla to reakce na televizní reportáž o tom, že matka jedné z přeživších údajně udala v době okupace svoji židovskou podnájemnici. K tématu v reportáži České televize mluvila právě i Lémanová. A obvinění z toho, že by překrucovala fakta nebo nectila památku přeživších, následně odmítla. Ministr kultury nicméně trval na urovnání vztahů se všemi přeživšími. To se ale Lémanové nepodařilo. No a proto potom pojednání s ministrem rezignovala. V reakci na tuto její rezignaci podalo výpověď 10 z 16 vedoucích a odborných pracovníků památníku. Podle nich bude památník po rezignaci této ředitelky navrácen normalizačnímu výkladu dějin. Další současní a bývalí zaměstnanci památníků ale naopak zveřejnili prohlášení, že Lémanová nezvládla komunikaci s obcí a taky s památníky.
Zdeňko, můžete ještě připomenout význam lidického památníku?
Ano, památník připomíná nacistické vyhlazení obce 10. června 1942. Záminkou se tehdy stala domnělá souvislost Lidic s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ze zhruba 500 obyvatel Lidicích válku přežilo jenom 160. Přímo v Lidicích nacisté zastřelili 173 mužů a další pak ještě v pražských Kobylisích. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. No a v deportačním táboře nacisti v plynovém autě udusili 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.
Dodává reportérka Zdeňka Trachtová. Tento týden jsme si připomněli jedno smutné výročí naší historie. 25. srpna před 72 lety převzali komunisté veškerou moc v tehdejším Československu. Znamenalo to na dlouhá desetiletí konec demokracie, zatýkání, čistky a vykonstruované procesy. Únorový převrat začal v roce 1948 poté, co ministři demokratických stran odešli na protest z vlády. Vyjádřili tak svůj nesouhlas s tím, že se komunisté snažili ovládnout policii. Tehdejší prezident Edvard Beneš jejich demisi pod nátlakem přijal. Vládu pak doplnil podle návrhu Klementa Gottwalda. No a jednou z obětí postupu komunistické státní bezpečnosti byl později také farář Josef Toufar. Ten zemřel před 70 lety, 25. února roku 1950. Nevydržel kruté mučení vyšetřovatelů. Ti z něj chtěli dostat přiznání, že v prosinci roku 1949 zinscenoval takzvaný číhoštský zázrak, tedy pohyb kříže v kostele v obci Číhošť. Farář Toufar zemřel v den, kdy si komunisté připomínali právě dvouleté převzetí moci. Reportérka Lucie Korcová nám připomene okolnosti celého případu.
Byl velký, dosti silnej, jo, a hezký chlap. Kudne na ty vlasy, černý, tmavý vlasy.
Tak popisoval před lety Josefa Toufara jeden z jeho farníků, Josef Riedl. Toufarova cesta ke kněžskému povolání byla dlouhá. V mládí pracoval v otcově hospodářství a hostinci. To podle publicisty a Toufarova životopisce Miloše Doležala významně sformovalo jeho povahu.
Byl pak velice otevřeným člověkem vůči druhým lidem. Hlavně on nedělil lidi moc na věřící, nevěřící, jak si pro něj každý člověk byl důležitý.
Od dětství toužil studovat a stát se farářem. Otec byl ale proti. Na gymnázium se proto Josef Toufar přihlásil až po jeho smrti. V té době mu bylo už 26 let, upozorňuje Miloš Doležal.
Docházelo tam k takovým řadě jako vtipným situacím, že si je třeba školník spletl s inspektorem.
V roce 1940 se stal kaplanem v malém městečku Zahrádka. Tam působil i o 6 let později, kdy se Československo chystalo na první poválečné parlamentní volby.
Národ nás zná jako stranu čistých rukou a poctivé práce. Proto také líst v nedělních volbách vysloví komunistické straně svoji plnou důvěru.
Předvolební přání tehdejšího předsedy komunistické strany a pozdějšího prezidenta Klementa Gottwalda se vyplnilo. Komunisté získali nejvíc hlasů, přes 40%. V prosinci 1949 už působil Josef Toufar v Číhošti. Tehdy se tam při jeho kázání rozhýbal kříž na oltáři. Zvěst o takzvaném číhoštském zázraku se začala šířit po republice. 28. ledna STB Toufara zatkla a odvlekla do Valdic, připomíná Doležal.
Oni tam jako svlékali, jak si polévali studenou vodou, jako věšeli na hák a bičovali různě a různě ho dehonestovali a trápili, jo. Fyzicky, psychicky samozřejmě.
47-letý Josef Toufar zemřel na následky mučení 25. února 1950 v někdejším Borůvkově sanatoriu v pražské Legerově ulici. Příbuzní se o jeho smrti dozvěděli až o téměř 4 roky později.
Faráře Josefa Toufara nám připomněla reportérka Lucie Korcová. Jsou to nahrávky, které přežily snad všechny těžké okamžiky v našich dějinách. Písně z osvobozeného divadla jako Bugatti, Step nebo Ezop a Brabenec vycházejí na novém dvojalbu. Spolu s reportérem Jiřím Šteflem se teď vrátíme do roku 1932, kdy Jaroslav Ježek složil skladbu Život je jen náhoda.
Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře.
Píseň Život je náhoda zazněla poprvé ve filmové komedii Peníze nebo život. Mohlo by se zdát, že ji zpívají herečky Luba Hermanová a Hana Vítová. Ve studiu ji ale za ně nahrály jiné zpěvačky. Scénář k filmu napsala dvojice, která stála u zrodu osvobozeného divadla, Jiří Voskovec a Jan Werich. Tohle už je verze, kterou můžete slyšet na novém dvojalbu Život je náhoda. Téměř 50 písní nahrál v letech 1987 až 2000 klavírista Zoltán Liška, který obnovil orchestr Jaroslava Ježka. Ke spolupráci si přizval nejen přímé pamětníky osvobozeného divadla, ale například i herce ze Semaforu.
Tolik Jiří Štefl. A Týden plus dnes zakončíme optimisticky. Když už jsme mluvili o osvobozeném divadle, tak proč ne jednou z písní, která právě na této scéně vznikla. Vrátíme se opět do roku 1932, kdy sezónu zahajovala historická hra Robin a zbojník o hrdinovi Robinu Hoodovi. A objevily se v ní samozřejmě písně Jaroslava Ježka. Tak tedy naslyšenou se těší Václava Marešová a naschledanou v lepších časech Jiří Voskovec a Jan Werich.
My dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země kulatá, na chudáky bude bohatá, jdeme dál, porád dál, dál a Každý z nás něco má, co občas tlačívá, co mu dělá na tvář vrásky. Každý z nás starost má v sobě, jí ukrývá pro peníze nebo z lásky. Rozdělme bolesti rovným dílem a pak dejme se za jedním cílem. Všichni se sejdeme, až svou zem najdeme, na shledanou v lepších čas.